Og velkommen til podcastet Nysgerrig Fysioterapi. Her vil jeg, sammen med mine gæster, tage emner op, der skal bidrage til at give dig et større indblik i den fysioterapeutiske verden og dets nuancer. Hej og velkommen til podcasten for dig, der er lidt ekstra nysgerrig på fysioterapi og dets mange formater og nuancer. Jeg hedder Anne-Sophie og er din vært, og det her afsnit er det første ud af to lidt særlige afsnit, lavet i samarbejde med Dansk Selskab for Muskoskeletal Fysioterapi. I denne omgang har jeg inviteret Henrik Christoffersen i studiet, som udover at være praktiserende fysioterapeut, også er underviser hos Dansk Selskab for Muskoskeletal Fysioterapi. Henrik og jeg dykker i det her afsnit ned i, hvad selskabet er for noget, hvad det repræsenterer, samt hvilke kurser de tilbyder, og har altså dermed også til formål at gøre dig klogere på, om det er et selskab eller en kursusrække, der kunne tilføre noget værdi til din viden som fysioterapeut eller sundhedsprofessionel. I så fald, hvordan? Herudover så kan I glæde jer til, at der snart udkommer et afsnit med en kursist, som deler sine erfaringer med selskabet og kurserne. Jeg håber, at I vil lytte med, og at podcasten giver dig noget godt med på vejen. Rigtig god fornøjelse. Hej Henrik, dejligt at du kunne være her i dag, og velkommen til.
Tak skal du have.
Vil du ikke starte med at præsentere dig selv, hvem du er og hvad du laver til daglig?
Jo, jeg hedder Henrik Christoffersen, og jeg er 46 år gammel, og jeg er praktiserende fysioterapeut i Skødstrup, som ligger nord for Aarhus. Mm. Så er jeg også ved siden af mit job som praktiserende fysioterapeut underviser i Dansk Selskab for Muskoloskeletal Fysioterapi, ja. Og jeg har undervist i 10 år.
Ja. Ja. Og det er også lidt af det, vi skal snakke om i dag. Hvad fik dig til at uddanne dig til fysioterapeut i sin tid?
Det er et godt spørgsmål. Det har jeg altid bare haft en fornemmelse af, jeg gerne ville.
Mm.
Jeg har aldrig sådan set eller hørt eller mødt nogen, som sådan var en direkte inspirationskilde for mig. Jeg har altid bare sådan intuitivt haft en fornemmelse af, det var det, jeg gerne ville.
Mm.
Så det har jeg egentlig sagt lige siden, jeg gik i folkeskolen.
Okay.
Det var den vej, jeg tænkte, jeg ville gå.
Og det endte du så også med at gøre?
Det endte jeg med at gøre, ja.
Hvordan er du så endt der, hvor du er i dag?
Jamen, jeg blev uddannet i 2002 fra fysioterapeutskolen i Aarhus, og så fik jeg først et vikariat på Silkeborg Centralsygehus, som blev vekslet til en fast stilling. Og så efter jeg havde været på Silkeborg et år, så jeg et stillingsopslag fra Skødstrup Fysioterapi, og den søgte jeg, og den fik jeg. Og så har jeg faktisk været på klinikken. Jeg havde 20 års jubilæum i sommer.
Sådan, tillykke med det.
Jo, tak.
Og det her med Dansk Selskab for Muskoskeletal Fysioterapi, hvordan er det så kommet ind?
Jamen, det kom ind, fordi at jeg sideløbende med i min studietid var ansat som fysioterapeut i Aarhus Fremad i fodboldklubben.
Mm.
Og jeg blev optaget af det arbejde, og jeg blev optaget af at bruge mine hænder. Og det fik jeg lyst til at videreuddanne mig indenfor. Og så søgte jeg, hvad der var af muligheder. Og så faldt jeg over kursusrækken. Det, der dengang hed, jeg tror jeg, Danske Fysioterapeuters Faggruppe for Manuel Terapi.
Ja.
Så jeg tog mit første MT-kursus, som det hed dengang, i 2003. Og jeg følte egentlig ret hurtigt, at jeg var landet på en hylde, hvor jeg synes det var sjovt at være.
Ja.
Ja, og så tog jeg kursusrækken, og i 2005, der tog jeg min DL1-eksamen, og i 2008 tog jeg min DIP-eksamen.
Ja.
Ja.
Mm. Og så er du så sidenhen blevet underviser.
Ja.
Godt. Vi skal i dag snakke lidt om Dansk Selskab for Muskoskeletal Fysioterapi, hvad det er for et selskab, og hvilket område det arbejder med, og måske også sådan, hvad for et værdisæt og viden det tager udgangspunkt i. Herudover, hvilke kurser I udbyder, og hvad man kan lære af de her kurser, og måske også, hvad man kan få ud af helt generelt at være medlem af selskabet. Og så måske til sidst, hvad det er, du netop synes, man kan få ud af at være medlem og tage kurserne.
Mm.
Lad os starte med, hvad Dansk Selskab for Muskoskeletal Fysioterapi er for et selskab, og hvad det står for. Vil du ikke prøve at gøre os lidt klogere på det?
Jo, det vil jeg gerne. Det er et fagligt selskab under Danske Fysioterapeuter, som beskæftiger sig med uddannelse inden for det muskoskeletale område.
Mm.
Det er ikke et koncept. Man kan sige, at muskoloskeletal fysioterapi er først og fremmest et vidensfelt, som omhandler alt, hvad der har med diagnostik og behandling og forebyggelse af bevægeapparatslidelser at gøre.
Ja.
Så det er ligesom inden for det felt, at selskabet har sine aktiviteter omkring.
Mm. Hvor gammel er selskabet, ved du det?
Jamen, jeg ved faktisk ikke, jeg bliver da et svar skyldig i forhold til, hvor gammel selskabet er, men man kan sige, den del af historien, jeg har været med på, kan jeg godt prøve at give dig et rids af, fordi at, som jeg sagde til dig lige før, da jeg tog mine første kurser, der hed det noget andet. Der hed det, tror jeg nok, Danske Fysioterapeuters Faggruppe for Manuel Terapi.
Ja.
Og på et tidspunkt, så ville man gerne signalere, at der var helt utrolig meget mere i kurserne, end bare det manuelle arbejde.
Mm.
Så derfor så kom det til at hedde Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi.
Ja.
Og det var også sådan, at hvis man tog kurserne dengang, så kunne man kalde sig selv for manuel terapeut, og nu hedder man, eller kan man kalde sig selv for muskuloskeletal fysioterapeut.
Ja.
Igen også for at prøve at signalere, at der er væsentligt mere inde under paraplyen, end bare det manuelle.
Ja. Så hvis du sådan skulle prøve at sige, hvilke værdier, hvad for en tilgang sådan selskabet det bygger på, hvad skulle det så være?
Jamen, altså man kan sige, at ligesom praksis, så bygger kurserne på definitionen af evidensbaseret praksis.
Mm.
Det vil sige, at vi baserer vores aktiviteter på den bedst tilgængelige viden og evidens. Vi arbejder også med at lære kursisterne at være tydelige omkring, hvornår de inddrager deres egne præferencer i det kliniske arbejde. Og så arbejder vi rigtig meget med den patientcentrerede tilgang.
Ja.
Det vil sige, at alt hvad vi gør i vores kliniske praksis centrerer sig omkring det, patienten gerne vil have ud af at samarbejde med os.
Mm.
Og det synes jeg er nogle centrale værdier i selskabets måde at arbejde med uddannelse på.
Mm. Er der så nogle specifikke områder inden for det muskuloskeletale, man beskæftiger sig med? Altså tænker sådan lidt, hvis man sammenligner det med andre selskaber, så er der gerontologi og geriatri, det er sådan ældreområdet, og så er der pædiatri, det er børneområdet.
Mm.
Hvad med det her selskab? Er det sådan overall, alle og alt?
Ja, det kan man godt sige, det er, fordi at vi byder ikke ind på en specifik målgruppe. Vi beskæftiger os med bevægeapparatslidelser,
ja.
Muskuloskeletale problematikker.
Mm.
Og så det vil sige, det går mere på for eksempel akutte, uspecifikke lænderygsmerter, kroniske eller vedvarende lænderygsmerter, nakkesmerter og de altså ekstremitetslidende også. Så det er sådan set underordnet, om det er en borger på 85, eller om det er en eliteidrætsudøver på 23.
Mm.
Ja.
Super. Hvis vi går sådan lidt mere til selskabet, hvad kan man sådan helt objektivt set få ud af at blive medlem af den selskab for muskuloskeletal fysioterapi?
Altså, jeg ved, at der er nogle medlemsfordele på den måde at forstå, at der er nogle, kan man sige, der er nogle prisfordele på kurser og temadage, og så kan man også få adgang til online-versionen af det blad, der hedder JOSPT,
okay.
Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy, og der er rigtig mange spændende artikler.
Okay, så en måde sådan at videnssøge på og holde sig opdateret på måske.
Yeah.
Ja.
Og så kan man sige, hvis du spørger til kursusudbyttet, så vil jeg jo sige, at min egen motivation for at tage kurserne og tage uddannelsen dengang, det var, at jeg ville gerne, uanset hvad der kom ind ad døren i min hverdag, være i stand til at lave en relevant og grundig undersøgelse og behandling. Herunder også at vide, hvis ikke de skulle være hos mig, hvor skulle de så hen?
Ja.
Så det var ligesom, min ambition med at tage den her efteruddannelse, og det er også det, jeg forsøger at formidle videre, når jeg nu underviser.
Mm.
At man får en grundlæggende systematik, som gør, at uanset hvad man møder, så vil man altid kunne gøre noget, og man vil altid også være opmærksom på, hvis ikke det er mig, der skal gøre det, hvor skal vedkommende så hen?
Ja. Så for sådan at riste det op, så det, man sådan vil kunne få ud af det, det er, at der er nogle konferencer, der er nogle fagdage, der er noget journal, hvad kaldte du det?
Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy.
Ja, og det er et online medie, eller
det,
hvad?
Jamen det er, altså du kan både få det som et fysisk blad,
okay.
men man kan få adgang til det online gratis via sit medlemskab i selskabet.
Og de andre ting, der er der nogle prismæssige fordele i forhold til at kunne komme til de ting.
Ja.
Ja.
Der er blandt andet en temadag her i starten af januar 24 omkring differentialdiagnostik og røde flag nede i DGI-huset i Aarhus.
Ja.
Og der er en prismæssig fordel ved det, hvis man er medlem af selskabet.
Ja. Mm.
Og så er der sådan, hører jeg også lidt sige, den her fordel med, at selskabet også er meget bredt, det her med, at der ikke er en specifik målgruppe, så man kan egentlig også så se det som en måde, at man kan gøre sig klog på sådan et meget bredt område, frem for sådan lidt mere, hvad siger man, specifik målgruppe,
måske. Ja, altså jeg startede jo med at tage kurserne, dengang jeg selv arbejdede på sygehus.
Mm.
Og altså, man kan sige, vi skal måske snakke mere om indholdet af kurserne senere, men grundlæggende så handler det jo om at lære at strukturere sin kliniske resonering.
Ja.
Så det her med at prøve at få en resonering, som både er bred, og samtidig også kan være meget specifik, og så igen ligegyldigt, om det er en elitesportsmand eller kvinde, man står overfor, eller om det er en geriatrisk borger.
Ja. Ja. Mm. Er der også nogle fordele som studerende, eller er der noget der, ved du det?
Altså du tænker på, hvis man er fysstuderende?
Ja, hvis man er fysstuderende, er der så nogle prisforskelle i forhold til medlemskab?
Ja, altså jeg ved, at bestyrelsen har kørt med nogle rabatter. Både til nyuddannede, men også til de studerende på de sidste semestre.
Ja.
Og jeg er ikke sikker på, om det er en fast ting, men det gør de i hvert fald løbende.
Okay.
Så det er noget med at holde øje med de sociale medier.
Ja.
Like siden på Facebook, DSMF og på Instagram.
Mm.
Så vil man kunne følge med i, om der bliver sådan nogle, slået sådan nogle spot deals op.
Ja.
Ja,
okay. Og hvordan bliver man sådan helt generelt medlem, og ved du, hvad det koster?
Jeg bliver der et svar skyldig i forhold til prisen,
ja.
Men hvis man går ind på hjemmesiden, og det er sådan virkelig utjekket, men jeg kan simpelthen ikke huske adressen i hovedet, men der er rigtig mange, der godt kan finde ud af at bruge Google, tænker jeg. Så hvis man googler DSMF, så jeg tror, den hedder musculoskeletal.dk, faktisk. Ja, det kommer lige til mig. Så kan man melde sig ind der.
Ja, ja. Super. Godt, så har jeg nok også lidt et spørgsmål til dig, hvor der nok også er et lidt oplagt svar til, men vil du anbefale folk at blive medlem, og hvis ja, hvorfor så?
Altså, ja. Det vil jeg. Jeg vil sige, at jeg synes en af de ting, som jeg er rigtig stolt af at repræsentere, det er en kursusrække, som er faktisk er en uddannelse, en formaliseret efteruddannelse.
Mm.
Man kan sagtens tage kurserne enkeltvis, man behøver ikke at tage det som en uddannelse. Men jeg synes, at vores kursusrække, den hænger rigtig, rigtig godt sammen.
Mm.
Og jeg synes jo i al beskedenhed også, at vi har et rigtig godt produkt, som netop giver en nogle kompetencer ude i den virkelige verden, som jeg synes, der er enormt brugbare.
Mm.
Så der, af den grund, så vil jeg anbefale folk at melde sig ind, hvis de har lyst til det.
Ja.
Altså man kan sige, hvis man skal kigge på bagsiden af medaljen, så skal man jo også gøre sig klart, at det er altså det er omkostningstungt, det er det, og efteruddannelser. Det er også omkostningstungt i den forstand, at der er noget tabt arbejdsfortjeneste.
Mm.
Men det skulle jo forhåbentlig gerne være sådan, at hvis man har taget et aktivt valg om at gå ind i det, at så står der på bundlinjen, at det er det rigtige at gøre.
Ja.
Fordi man kan mærke, at fordelene ligesom opvejer de ulemper, der er.
Mm. Mm. Og hvis vi snakker sådan i forhold til, hvis man nu ikke har tanker om nødvendigvis at tage kurserne, vil du så stadigvæk anbefale en at blive medlem?
Jamen det synes jeg, fordi at det er en nem måde at følge med i, hvad der rører sig inden for det muskuloskeletale vidensfelt. Og man kan sige, det er jo fysioterapeuternes gebet.
Mm.
Så vi er jo ikke eneudbyder på det område. Der er rigtig mange andre spændende efteruddannelsesrækker, man kan tage. Så et eller andet sted, så er det jo også noget med at finde ud af, hvad er min præference.
Mm.
Fordi, det er forkert at sige, at vi er bedre end andre udbydere på det her område. Og jeg tror også, at det for den enkelte, så vil det jo altid være sådan, at der er også nogle personlige præferencer, der afgør, hvad for en retning man vælger at gå i. Så jeg vil sige, hvis man melder sig ind, så kan man om ikke andet følge med i, hvad der rører sig.
Mm.
Inden for det muskuloskeletale vidensfelt. Og det tænker jeg, at langt de fleste fysioterapeuter kan have en oplagt interesse i.
Ja, helt sikkert. Mm. Godt, det var jo lidt en oplagt mulighed til at gå videre til det her med, hvad kursusrækken den består af.
Den består af nogle grundkurser, som er delt op i øvre og nedre kvadrant 1 og 2. Nederkvadrant, det er kurser, der omhandler lænd og bækken og hofter, knæ og fod. Og øvre kvadrant, det er så, kan man sige, resten fra navlen op. Thorakalkolumna, cervicalkolumna, skulder, albu, hånd, kæbe. Det er sådan grundkurserne. Og så er der to træningskurser, som omhandler både, kan man sige, træning i relation til specifikke diagnoser, men også præstationsoptimerende træning. Så igen, et bredt spektrum af borgere og udøvere, der vil kunne få gavn af det. Så er der nogle supervisionskurser, som går ud på, at man undersøger og behandler patienter under supervision af en supervisor. Og så er der et kursus i kognitiv adfærdsterapi og kommunikation. Og så er der også et, det der kalder for et udvidet mobiliserings- og manipulationskursus, som man kan tage. Det er et obligatorisk kursus at tage, hvis man ønsker at tage eksamen, men hvis man er interesseret i den del, så kan man også vælge at tage det som et enkeltstående kursus.
Okay.
Og så har vi også en differential diagnostisk blok, altså kurser inden for reumatologi og medicinske sygdomme og kirurgi, hvor man kan blive klogere på, kan man sige, tilstande, som kan være relevante at kende til i forhold til at kunne arbejde differential diagnostisk i klinisk praksis.
Okay.
Ja. Ja.
Kan man tage de her kurser som studerende, eller skal man være færdiguddannet, eller hvad er adgangskravene?
Man kan godt starte på kurserne som studerende. Jeg mener, at man skal være på minimum 6. semester, men det kan man kontakte vores studievejleder og spørge om. Og så skal jeg faktisk også lige sige, at der findes også, som en del af kursusrækken, findes der også to smertekurser, som er super spændende. Så igen, det er en bred vifte af kurser, som afdækker, kan man sige, forskellige sådan, eller går i dybden med forskellige subspecialer inden for det muskuloskeletale område.
Ja, som måske igen vidner lidt om den her brede tilgang.
Ja.
Ja. Hvis man tager hele kursusrækken og dertil hørende eksamener, så kan du få en diplom. Er det rigtigt forstået?
Ja, lige præcis. Så får man det, der hedder diplomeksamen i muskuloskeletal fysioterapi.
Og hvad kan man egentlig bruge sådan en diplom til? Kan vi bruge den til noget?
Nej, det kan jeg altså, det kan I ikke. Altså, man kan sige, at den er internationalt anerkendt, men den giver ikke adgang til, at hvis man for eksempel har lyst til at rejse til Australien, eller har lyst til at rejse til England og arbejde, så er den ikke adgangsgivende til, at man kan gå direkte ind i klinisk praksis.
Nej.
Så man kan sige, at den primære motivation skal nok komme i kraft af et ønske om personlig udvikling, og at man gerne vil dygtiggøre sig.
Gør den en berettiget til at stige løn, for eksempel?
Hvis du kigger på overenskomsten, så nej, så gør den ikke. Men der er rigtig mange, der har forhandlet aftaler med deres arbejdsgivere, om at de kan få kompetencetillæg. Og hvis man praktiserer uden for overenskomsten, så kan man jo vælge at fastsætte sine priser, som man selv vil.
Ja. Så for at tage den her diplom, hvor mange eksamener skal du til?
Der er to eksamener i forløbet.
Okay.
Der er en del 1 eksamen, og så er der en del 2 eksamen. Og del 2 eksamen er så dip eksamen, ikke?
Ja.
Og del 1, det er den eksamen, hvor man kan kalde sig selv for eksam.
Okay.
Muskuloskeletal fysioterapeut. Ja.
Ved du, hvor lang tid vil det tage at tage den her diplom?
Altså, hvis man har speederen fuldstændig i bund, og har mulighed for at opprioritere det højt, så tror jeg, at det kan lade sig gøre at tage det hele på omkring 4 år. 4-4,5 år. Jeg brugte selv 5 år og nogle måneder, og det synes jeg var passende.
Ja, men man kan godt tage den over endnu længere tid, hvis det var
det. Ja, det kan man godt. Ja. Det kan man godt. Altså man kan sige, at der er også et liv ved siden af, der skal passes. Og der kan jo ske meget, som gør, at man er nødt til at tage nogle pauser undervejs.
Ja.
Og det tænker jeg, ingenlunde er til skade.
Nej.
Slet ikke.
Og det er jo så, man kan jo så tage den, mens man har et arbejde.
Ja.
Ja. Vil du anbefale folk at tage diplomen, hvis de alligevel har tænkt sig at tage kurser? Altså hvis man nu bare har tænkt, jamen jeg vil godt lige have et par stykker. Vil du anbefale folk, at de går hele vejen?
Ja, det vil jeg. Altså, når man kommer dertil sidst på uddannelsen, hvor at det er den kliniske supervision, der fylder rigtig meget, så er der, siger stort set alle, at det er der, hvor at puslespilsbrikkerne for alvor begynder at hænge sammen.
Ja.
Og af den grund, så vil jeg anbefale folk at gøre det, fordi jeg synes også, det jeg oplever, det er, at når vi eksaminerer folk til diplomeksamen, så er det nogle afsindig kompetente mennesker, der kommer til den eksamen.
Ja.
Og så sidder jeg som regel tilbage med sådan en vis stolthed over, at det er dem, der ligesom går ud og er bannerfører for, hvad fysioterapi i Danmark er for noget. Ikke?
Jo.
Så af den grund, så vil jeg anbefale folk at tage den.
Mm. Hvis vi sådan dykker lidt mere ned i for eksempel nogle af de her nederdel, øverdel kurser. Hvad er det, man lærer der? Hvad er det, man bliver undervist i?
Altså, det er en afveksling imellem teori og praktik, hvor at teorien er afgrænset til, at der er nogle emner på de forskellige kurser. På nederkvadrant 1, der er sådan de overordnede emner akutte, uspecifikke lænderygsmerter og vedvarende uspecifikke lænderygsmerter. Og så er der oplæg omkring knæ- og hoftesyndromer. På nederkvadrant 2 er der specifikke lumbale syndromer, discus prolaps og spondylolisthese og stenose.
Mm.
Og så er der oplæg omkring bækkensmerter og fodrelaterede smerter.
Okay.
Og så kan man sige, at så inddrager vi jo også altså relevant smerteteori, for eksempel træningsviden, vævsegenskaber. Altså vi har også nogle teoretiske oplæg omkring rationaler bag at mobilisere og manipulere og faktisk at træne, også forstået på den måde, vi kigger på. Ikke så meget, vi kigger på, hvad evidensen er, men vi kigger også på, hvad sker der i vores væv, når vi påfører væv en mekanisk påvirkning. Og det kan vi jo gøre både ved at bruge vores hænder, men det gør vi også, når vi bruger træningsterapi, for eksempel. Ja. Vi kigger også på, hvad sker der rent neurofysiologisk, når vi for eksempel anvender manuel terapi. Hvad er det neurofysiologiske rationale for at gøre det?
Mm.
Ja, så jeg synes igen, at vi kommer vidensmæssigt bredt omkring det og forsøger at belyse både evidens og rationaler fra mange forskellige vinkler.
Ja.
Så det er sådan teorien i det.
Ja.
Og så vil man jo så typisk kigge på, at for eksempel, hvad ved vi i forhold til at kunne diagnostisere og sige, hvornår er en smerte uspecifik?
Mm.
Så vil man gå ud og i praksis øve sig i at bruge nogle konkrete værktøjer til det, sådan så man i klinisk praksis lærer at skelne mellem, hvornår tyder det på, at noget er uspecifikt, og hvornår peger det mere i retning af noget specifikt.
Mm.
Så på den måde, så er der en naturlig sammenhæng imellem de teoretiske oplæg og den praksis, man træner i.
Ja. Lærer man nogle specifikke sådan manuelle teknikker, eller?
Ja, altså det gør man.
Ja.
Altså man kan sige, vi bruger jo, hvis jeg skal starte sådan lidt overordnet, så kan man sige, vi bruger vores hænder til at samle data ind, når vi arbejder i klinisk praksis, ikke? Altså med at lave palpatoriske undersøgelser. Og så bruger vi det også som et undersøgelsesredskab til at lave nogle tests. Og så vil vi selvfølgelig også, eller har en mulighed for at bruge vores hænder til at behandle med.
Ja.
Og vi arbejder med alle tre komponenter på kurserne.
Mm.
Så det vil sige, at vi øver os i at udføre specifikke tests. Og det er nogle tests, som typisk vil være anbefalet i kliniske retningslinjer. Og så øver vi os også i at lave nogle behandlingsgreb, som man kan bruge i klinisk praksis, som en del af måden at arbejde med fysioterapi på.
Ja. Er det nogle specifikke manuelle koncepter og teknikker, I gør brug af?
Nej, det er det ikke, fordi vi er, som jeg startede med at sige, så er vi ikke et koncept. Mm. Så vi vælger nogle metoder ud, som vi øver os på, og det vil typisk være metoder, som både kan bruges til at arbejde bløddelsrelateret, så øver vi os i ledmobilisering, og senere hen på kurserne, så begynder vi også at øve os i ledmanipulation.
Ja.
Så man har den mulighed. Og man kan sige, at det er jo ikke fordi, at vi tænker, at det at bruge sine hænder er noget, hverken der er bedre end andet, eller noget, at man skal, men det er en rigtig god mulighed at have.
Mm. Hvis du sådan skulle prøve at sige, hvor meget det manuelle fylder på kurserne, vil du kunne sige det?
Jamen, altså, det fylder i sagens natur relativt meget forstået på den måde, at det, vi forsøger jo at skabe et rum til, at man egentlig har mulighed for at stå og nørde ved briksen på en anden måde, end man har, når man er på arbejde.
Ja.
Så tidsmæssigt fylder det relativt meget.
Mm.
Men det skal jo også forstås på den måde, at det er en undervisningssituation. Det skal ikke forstås på den måde, at det er det billede, vi gerne vil tegne af virkeligheden. Fordi noget, vi også har på kurserne, det er patientdemonstrationer.
Mm.
Og jeg kan jo sige på baggrund af egne erfaringer, at noget af det, som rigtig mange kursister giver feedback på i forhold til, når de ser patientdemonstrationen, det er egentlig, hvor lidt det manuelle fylder.
Ja.
Og det er jo fordi, at man vælger, kan man sige, sin intervention ud fra, hvad patienten oplever som problemet ved den tilstand, vedkommende nu har.
Mm. Ja. Og det her sådan evidensbaseret afsæt og viden, I så har jeg og har bygget kurserne på, i forhold til det manuelle, fylder det så lige så meget?
Altså, du tænker på, om det manuelle fylder lige så meget efter, kan man sige, de seneste 10 års evidens inden for manuelle behandlingsteknikker?
Ja. Yeah.
Jamen, det gør det. Altså, man kan sige, kurserne er jo børn af deres tid, forstået på den måde, at de er altid farvet af, hvilken viden er dukket op, siden vi afholdt kurset sidste gang. Ikke? Og det betyder jo, at vi gør jo mange af de samme ting, men det er altid farvet af den viden, der ligesom er allermest opdateret. Mm. Og man kan sige, at som vi også snakkede om, inden vi startede her, at der er sådan en tendens til, at i forhold til eksempelvis manuel behandlingsteknikker, så er der sådan en meget polariseret syn.
Mm.
Enten så tænker man, det overhovedet ikke virker, og det skal man holde sig fra, eller også så er der også nogen, som dykker rigtig meget ned i det. Og man kan sige, at der er sådan set masser af dokumentation for, at manuel behandlingsteknikker har en plads. Det er anbefalet som første linje behandling til både lændesmerter og nakkesmerter, men det virker ikke bedre end alt muligt andet. Og det synes jeg egentlig heller ikke, at vi lægger skjul på kurserne. Mm. Men der er jo også, når det kommer til manuelle teknikker, så er der altid sådan et element af mesterlære ind over det, forstået på den måde, hvis man gerne vil blive dygtigere til det, så er man nødt til at bruge noget tid på det, for at få en føling med det. Ja. Så derfor så kan det komme til, eller det kommer til at fylde relativt meget på kurserne. Ja.
Mm. Så selvom at det manuelle fylder meget, så italesætter I stadigvæk evidensen og videnskaber i de teoretiske oplæg på kurserne?
Ja, det gør vi i allerhøjeste grad, og vi bruger jo også vores patientdemonstrationer til at ligesom anskueliggøre, hvordan anvender vi det så i praksis?
Ja.
Fordi altså jeg tænker, at hvis du tager udgangspunkt i også, hvordan du selv arbejder i din hverdag, jamen så er det jo tit sådan, at det, der i virkeligheden fylder allermindst, det er den specifikke behandling.
Mm.
Det er mere at få afdækket relevante faktorer og få lavet en aftale med patienten om, hvad er det, der skal ske her? Hvad er det for en retning, du gerne vil hjælpes i?
Ja.
Hvad kan jeg byde ind med, og hvad kan du selv byde ind med? Og hvordan måler vi egentlig på, om vi kommer nogle vegne?
Mm.
Og så kan det være, hvis man har en patient en halv time, jamen, så kan det være, at man måske i 5 minutter ud af den halve time har sine hænder på.
Ja.
Og så snakker man og gør noget andet i den resterende del.
Ja.
Man kan sige, at der er ingen interventioner i fysioterapi, der står alene.
Mm.
Fordi at det vi egentlig laver, det er menneskelig interaktion, først og fremmest. Og jeg tror grundlæggende, så det vi allerhelst vil lære folk, det er at tænke sig godt om. Ikke? Altså være virkelig, virkelig dygtig til at resonere klinisk. Og prøve at hjælpe folk hen til et sted, hvor at måske langt størstedelen af de beslutninger, man træffer i klinisk praksis, sker som konsekvens af velovervejede beslutninger, frem for at så gør vi, som vi plejer, fordi det plejer vi ikke godt.
Mm.
Så det er, hvis jeg skal pege på sådan det, jeg synes, der er essensen i kurserne, så er det faktisk mere det.
Ja.
Ja.
Mm. Hvad vil du sige til dem, der kan være i tvivl om kurserne er noget for dem, eller måske lige så meget dem, som kan være kritiske over for kurserne eller selskabet på grund af den her brug af de manuelle teknikker, undersøgelse og behandling?
Jamen, jeg vil sige til både til tvivlerne og til kritikerne, jeg synes, det er rigtig, rigtig fint at være skeptisk og kritisk. Jeg synes, det er endnu bedre, hvis man har noget at have det i.
Mm.
Altså, hvis man har, kan man sige, sin skepsis på baggrund af, at man måske selv har været på et kursus og tænkt, det giver ingen mening overhovedet. Og det, jeg vil sige til dem helt konkret, det er, at de er altid velkomne til at ringe til mig, og så vil jeg meget gerne mødes med dem og få en kop kaffe, og så kan vi tage en snak om det.
Ja.
Fordi at jeg tror, det er rigtig vigtigt, som vi også har snakket lidt om, at prøve at skelne elementerne i evidensbaseret praksis er at sige, jamen vi kan godt kigge på, hvad der er dokumentation for effekt af, men så kan vi også snakke lidt om, hvad er dine personlige præferencer.
Ja.
Fordi hvis du på forhånd har lidt en aversion imod at bruge dine hænder for meget, så tænker jeg, at det vil farve din tilgang til det rigtig meget. Ikke? Og så samtidig så kan vi også snakke om, at det jo faktisk er blevet sådan, og det er noget, der er dokumenteret igennem flere studier, at det er noget, der er rigtig vigtigt for mange patienter, at der faktisk bliver lagt hænder på.
Ja,
lige nøjagtigt. Af mange årsager. Så alene af den grund, så har det en plads.
Ja. Så hvis man nu sad og var en skeptiker, og er en, der går meget efter kun den aktive tilgang, og ikke ligger hænder på, kan man så stadigvæk få noget ud af kurserne, hvis man ikke bruger det manuelt i sin daglige praksis af den ene eller den anden årsag?
Ja, det synes jeg helt klart, man kan. Fordi, som vi snakkede om lige før, så er humlen i hele kursusrækken og uddannelsen, det er det her med at få en meget nuanceret og bred klinisk resonering, som vil tage udgangspunkt i både at kunne arbejde diagnostisk, men også at kunne arbejde undersøgende i forhold til patientens perspektiv, og lave en plan for et forløb, som tager udgangspunkt i det, der er patientens præference.
Ja.
Og det tænker jeg er noget, som er, kan man sige, som er relevant for alle, der arbejder med fysioterapi, både i den ene eller den anden eller den tredje sektor. Og så er det ligegyldigt grundlæggende, hvor meget man lægger hænder på.
Ja. Ja. Mm. Og vil du også tænke, at det er okay, at man tager til et kursus, som måske har en sådan, siger man, en skepsis omkring det forinden, og måske også altså tager det til sig, det man hører, men også er en af dem, der sådan en gang imellem rækker hånden op og stiller nogle skeptiske spørgsmål?
Det er super fedt med de skeptiske spørgsmål. Fordi at det giver en mega god dialog, og jeg synes også noget af det, der altid er, som jeg synes er det fedeste, og som jeg også ved, at mine andre kolleger i undervisergruppen synes er det fedeste, det er netop, når vi kan have de her snakke.
Yeah.
Jeg synes, det at være skeptisk er super fint.
Mm.
Man skal ikke være fordømmende.
Nej.
Altså, hvis man kan være nysgerrig i sin tilgang, så synes jeg, det er enormt spændende. Jeg vil sige, at hvis man på forhånd har besluttet sig for, at det er nonsens det her med at bruge sine hænder, så vil jeg nok i virkeligheden vælge at gå en anden vej, hvis jeg selv havde det sådan. Ikke?
Ja.
Men hvis man har lyst til at blive klogere på, og blive udfordret på, og udfordre tilbage også, ved at stille en masse spørgsmål, så synes jeg, at man skal overveje at tage et kursus.
Mm.
Ja.
Ja. Hvad har du selv oplevet, at kurserne eller uddannelsen den har givet dig med videre?
Ro. Ydmyghed. Stoler mere på mig selv og det, jeg kan. Som jeg sagde indledningsvis, det der med, at uanset hvad der kommer ind ad døren, så ved jeg, at jeg vil være i stand til at lave en relevant undersøgelse, både fysisk, men også anamnestisk. Og at jeg ved også, at jeg er god til sammen med patienten at lave en plan for, hvad der skal ske.
Mm.
Uanset om den indbefatter, at vi skal gøre noget behandlingsmæssigt sammen, eller om patienten måske også som et led i at komme derhen, hvor patienten gerne vil, skal andre steder hen også.
Ja.
Det kunne være en paraklinisk undersøgelse, eller det kunne være til en tværfaglig samarbejdspartner. Mm.
Ja. Ja. Har du en take-home message til dem, der lytter med, inden vi slutter af?
Jamen, jeg synes, at mest af alt, så uanset om man overvejer at tage kurser inden for DSMF, eller om man går i en anden retning, så vil jeg sige, at forblive nysgerrig, frem for at være, kan man sige, intuitivt kritiske.
Mm.
Jeg synes, det er super vigtigt, at vi snakker sammen, og jeg synes, det er... Jeg kan godt lidt savne, at man har muligheden for at mødes og diskutere, frem for at man kommunikerer via for eksempel posts på Instagram eller Facebook, som nemt bliver meget polariseret.
Mm.
Jeg synes, det er en ærgerlig tendens, at man forsøger at promovere sig selv og sine egne interesser på bekostning af andre.
Ja.
Så jeg vil meget gerne opfordre til dialog, og jeg er selv super åben for at mødes og drikke en kop kaffe.
Mm.
Hvis der skulle sidde nogen, der er skeptiske derude, i forhold til både kursusrækken, men også bare generelt det at anvende manuelle teknikker i klinisk praksis.
Fedt. Jamen, det var en lille snak om Dansk Selskab for Muskelskeletal Fysioterapi. Tusind tak til dig, Henrik, for at gøre os lidt klogere på selskabet og jeres kursusrække, og for at komme her i dag.
Velkommen.
Hvis nogen nu er mere nysgerrig, hvor kan man så opsøge mere viden?
Vi har en studievejleder, Jesper Holm, som kan kontaktes. I kan finde hans mailadresse inde på musculoskeletal.dk. Og han vil kunne svare på specifikke spørgsmål. Og så er man også meget velkommen til at kontakte mig, enten per telefon eller på mail. Og jeg kan også, mine kontaktoplysninger kan også findes inde på hjemmesiden.
Super. Tusind tak for snakken, Henrik.
Tak, tak.
Det var alt for denne udforskning af Dansk Selskab for Muskoskeletal Fysioterapi. Jeg håber, at I har fået et bedre indblik i, hvad selskabet er for en størrelse, og hvad kurserne kan bidrage med. Glæder jeg til næste afsnit, hvor vi dykker endnu mere ned i selskabet og kurserne med en kursist.
Husk, at du kan hoppe ind og følge med i, hvilke afsnit, der kommer i fremtiden på Instagram-kontoen Nysgerrig Fysioterapi. Her er du også meget velkommen til at skrive ind med spørgsmål eller idéer til emner, der kan tages op. Og ja, så er der ikke andet tilbage at sige end tak, fordi du har lyttet med. Vi ses snart. Hej hej.